Duke e shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë se si sot me datën 20 janar të vitit 1920 në Shqipëri u bë njohja zyrtare e katër komuniteteve fetare, asaj katolike, ortodokse, muslimane dhe bektashiane. Mbi vlerën e njohjes zyrtare të bashkësive fetare nga shteti, do të flasim me i peshvendimes të kryepeshkvisë metropolitet e Tiranë-Durrësit, i Zot George Frendon, me të cilin jemi në lidhje telefonike nga Tirana. Pra, i Zot George Frendon, cila është vlera e njohjes nga anë shtetit të bashkësive fetare?
Në fakt, duhet e them se pari se kjo është një gjë me të cilën duhet të mburemi shumë këtu në Shqipëri, fakti që do të thënë që marrëdhëniet ndërfetare, marrëdhëniet mes feve të ndryshme këtu në Shqipëri janë me të vërtetë një model për shumë vendet e tjera, si kishte të them edhe Papa Gjon Pali i dytë, para se erdhi këtu në Shqipëri në vitin 93, ashtu tha se Shqipëria është një model për sa i përket marrëdhënieve mes feve të ndryshme. Dhe qisha të herë, dua të them gjithashtu që janë bërë edhe hapa të reja në marrëdhëniet ndërfetare, sepse në fakt para dy viteve kemi ndërtuar një këshill ndërfetar ku pra katër fe besime të pranuar zyrtarisht nga shteti, bashkëpunojmë për të mirën e popullit, veçanërisht për sa i përket paqes dhe drejtësisë në shoqëri. Ishte një vërtet një hap shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet mes këtyre besimeve.
I Zot George Frendo, në anën tjetër është edhe vërtet e vlefshme fakti që shteti i Shqipërisë ka kushtuar gjithmonë vëmendje të veçantë bashkësive fetare me përjashtim të përsekutimit të tmerrshëm të periudhës regjimit të diktaturës komuniste. Edhe tani sikur theksuat, përveç përparimit që janë bërë mes bashkësive fetare në Shqipëri, janë bërë edhe përparime mes shtetit dhe bashkësive fetare, kam fjalën posaçërisht për sa i përket kishës katolike.
Në fakt, është shumë çmueshme, po, marrëdhënia që është bërë mes shtetit Vatikanë dhe shtetit Shqiptar, por pastaj janë bërë edhe marrëdhënie të ngjashme edhe me besimet e tjera. Kjo do të thotë se në fakt marrëdhëniet mes besime dhe shtetit kanë përmirësuar shumë, e dim të gjitha shumë besimet, po i kanë qenë përsekutuar në kohën e komunizmit, në veçanërisht besimi katolik, sepse kisha katolike ka vuajtur ma shumë se besimet e tjera, po në kohën e komunizmit, por tashti falenderojmë Zotin dhe situata kanë ndryshuar shumë.
Cila është vlera që një shtet pranoi një bashkësi fetare në mënyrë zyrtare me gjitha drejtat juridike dhe çfarë mund të kontribuojë një bashkësi fetare, cila do qoftë ajo, një shoqërie aktuale, moderne, bashkohore sipas jush?
Kjo është fakt një pyetje që ka shumë rëndësi, është një pyetje shumë interesante, sepse kur shteti pranon rëndësinë që ka besimi në jetën shoqërore, kjo do të thotë se atëherë shteti, qeveria, pushteti civile nuk e konsideron besimin si negar me pushtetin civil. Përkundrazi, besimi mund të kontribuojë shumë për mirë në shoqërisë. Në fakt, shumë herë, kur çdo herë që kam patur mundësi, gjithmonë kam theksuar rolin profetik që ka besimi në shoqëri, sepse besimet, kur janë të vërteta, kontribuojnë për paqen mes njerëzve, për drejtësinë në shoqëri. Nuk mund të pranojmë për shembull çfarë ka thënë John Lennon në këngën e tij Imagine, ku mendon ka e shprehur që shoqëria do të jetë më paqësore po të mos ekzistonin besimet. Nuk është të vërtetë. Por ka nga ana tjetër, ka gjithmonë rrezik që një besim mund të manipulohet nga shteti. Kjo në fakt ka qenë një aspekt shumë pozitiv në shoqërinë shqiptare. Shqipëria ka patur fat që nuk ka pasur politikan që kanë manipuluar besimin. nuk ka qenë në Shqipëri asnjë Ajatollah Khomeini, nuk ka qenë asnjë Milošević, njerëz të cilët kanë përdorur besimin, kanë manipuluar me për qëllimet e tyre politike. Dhe për këtë arsye që marrëdhëniet me sfeve të ndryshme këtu në Shqipëri janë aq të mira.
E ne ju falenderojmë, e urojmë që edhe me tutje bashkësit fetare në Shqipëri luajnë rolin pozitiv, atë që ndërtojnë vlerat, mbrojnë vlerat dhe transmetojnë vlerat.
Ashtu duhet, gjithmonë të urojmë, ashtu njëri tjetrin, faleminderit.